tere tulemast edasi.org-i podcasti tagasi . Mina olen nii-öelda saatejuht Mikk Pärnits ja külaliseks on täna valitud siia stuudiosse Mart Kalvet . Mart on muusik , kodanikuaktivist ja minu jaoks ka kirjanik . Olen ise ka kätt proovinud ulmekirjanduse žanris , kuid Mart on minu jaoks ikkagi inimene , kes oskab erinevaid asju , ta teeb neid minu jaoks hästi . ta teeb bändi nimega Taak . ta on sõnaosav . ta teadmised ületavad minu omasid tunduvalt , nii et ma arvan , et see jutuajamine võiks tulla huvitav sulle ja huvitav ka mulle . nii et ütle tere .
tervist .
et sina tõlkisid ka Robert Anton Wilsoni teoseid eesti keelde juba vist , ma ei tea , kas oli juba .
Robert Anton Wilson ja Robert Shea Illuminatuse triloogia kaks esimest osa on eesti keeles ilmunud minu tõlkes , kolmas osa on tõlgitud , aga ei ole ilmunud .
Neid autoreid ma suutsin omal käel juba uurida sihuke noh , ma ei tea , varases eas , et ma ei mäletagi , kuidas ta nagu kõik minuni niimoodi jõudis , aga ta oli osa sellest counterculture liikumisest , mis mind too aeg kõvasti paelus . Seal seltskonnas olid siuksed nimed ikka nagu Aleister Crowley , Timothy Leary , kõik need punuti kokku Ameerika sellisesse subkultuuridesse ja siis kuidagi sellised nimed on jõudnud ka nagu mainstream'i . ja nad sisaldavad endas väga palju , no võiks öelda isegi ajatuid teemasid . Nimelt igasugused valitsusevastased paranoiad , narkopoliitika , vandenõud ja need on kõik kuidagi tulnud underground'ist lõpuks siia mainstream'i . et kuidagi popkultuur ja reaalsus on väga kehvasti eristatavad , et need piirjooned , kus üks hakkab ja teine lõpeb , on minu arust väga hägused ,
et . tahtsingi just sult endalt küsida , et kuhu sa tõmbad selle piiri nagu kontrakultuuri ja mainstream kultuuri vahele ?
ma arvan ,
kas Illuminatus on nagu praegu veel kontrakultuur või on ta tegelikult juba osa mainstream kultuurist , kuna ta on olnud nii mõjukas ?
ma arvan , et ta on ikkagi mainstream kultuur , sellepärast et kuigi inimesed võib-olla , kes esimest korda nagu sellega nüüd lõpuks kokku puutuvad , nende teooriatega või isegi nende teooriate varjudega , et selleks , et tavainimene nagu nendest kuidagi isegi oskaks rääkida , et see tähendab juba , et see 60-ndate , 70-ndate Ameerika underground on jõudnud lõpuks ka Eesti mainstream'i , lihtsalt võib-olla paljud inimesed ei tea , kust need teooriad on tulnud , et see on nende jaoks niisugune uus ja põnev asi , kuigi Põhja-Ameerikas on see võib-olla juba väga , väga tavaline , et aga meile kui Ida-Euroopa inimestele , siis .
ma mäletan , et kui ma ise omal ajal alles , see oli vist keskkoolis , käies kirjutasin kultuuriloo tunni jaoks või kultuuriloo klassi jaoks lõputööna sellest , kuidas uimastid on mõjutanud kultuuri , siis üks asi , millele ma toetusin , oli juba 80-ndate lõpul ilmunud Vikerkaares kokkuvõtted nende kärbseseente ja siis ka muude noh , ka nagu päris psühhedeelikumide tarvitamisest . ja need nimed nagu Leary ja kes seal olid , eks ole , selle psühhedeelse liikumise nagu sünni juures , eks ole , et neid ma teadsin juba koolijutsina , et ma ütleks , et see esimene laine oli juba paarkümmend aastat pärast algseid sündmusi meie nii-öelda murrangulisel ajalooperioodil , kus me vaikselt Nõukogude Liidu ikka alt nagu väljuma hakkasime . olid need ideed siin juba vähemalt Vikerkaares ja akadeemias esindatud .
mulle meenub sihuke autor vähemalt Eesti raames nagu Wiedemann , et tema ma ei tea , kas tema ainetel , see oli see Nõukogude hipide dokumentaal , mis siin paar aastat tagasi ka Eestis lõpuks ilmus ja enne seda oli tal kas sihuke teos , mis pealkiri oli , kas Maagide kool äkki ?
Maagide kool .
et ka seal oli seda Nõukogude Liidus levinud esoteerilist vibe'i ja neid , ma ei teagi , kuidas öelda , algosakesi , mis siin liikusid , aga need olid ka kõvasti seotud kas hashishi kaubandusega , et
seal alati . Sopalise nimelise puhastusvedeliku hingamisega . jah , see oli nagu päris , see oli päris kontra- ja põrandaalune kultuur , eks ole . aga see , mis meil siin nagu , ma ei tea , 90-ndate reivikultuur oli , mis oli ju suuresti psühhedeelikumide ja enteogeenide põhine . et see oli ju tegelikult ikkagi juba popkultuur , see oli juba massikultuur
mõtlengi , et kuidas Nõukogude võimud nagu suhtusid , no esoteerikasse nad vist hästi nagu ei suhtunud , aga kuidas , ma ei tea , vikerkaarde sellised tekstid nagu jõudsid , kas neid pidi siis kuidagi peitma sellise .
80-ndate lõpul enam mingit sensorit ei olnud , ütleme , see oli minu meelest see mingi 88 , 89 , kui need seal ütleme siis psühhedeelse kultuuri ülevaate artiklid ilmusid . Vikerkaares , et siis juba enam sellist sensorit ei olnud nagu sügaval Nõukogude ajal , et sellega mul isiklikud kogemused õnneks puuduvad .
et no seda on mingis mõttes nagu hea kuulda , et ka tänapäeval võime laias laastus öelda , et ei ole mingit sellist sensorit , et need teemad , psühhedeelikumide teemad eriti jõuavad Ameerika ja mingites muudes riikides kindlasti veel on uurimustööd , meditsiinilised katsed , et kuidas kasutada neid ära . siis põhiliselt psühhoteraapias , mina olen niimoodi aru saanud , et nad liiguvad sellisesse mainstream'i läbi meditsiini .
Just , enamik neid uuringuid on ikkagi mingisuguse meditsiinilise eesmärgiga olnud , kõige huvitavamad minu jaoks on siiski olnud sellised mehhanismide uuringud , nagu vist see oli kuskil 2016 või midagi sellist , kui ühe vist Londoni selle Queen's College'i uurijad näitasid , et ühenduste arv ajus , aju eri piirkondade vahel psilotsübiini nii-öelda tripi ajal , eks ole , akuutse mõju ajal mitte ei kasva , vaid väheneb . et aju aktiivsus väheneb , me olime kogu aeg eeldanud , et see värvide mäng ja need noh , need nägemishallutsinatsioonid , et need tulevad sellest , et ühendusi on liiga palju ja aju ei halda neid enam ära . aga tundub , et hoopis , et mingisugust aktiivsust jääb vähemaks , mille tõttu me ometi paradoksaalsel kombel tajume nagu midagi rohkem , nagu hoopis mingid aktiivsed kilbid lülituksid välja kuskil .
seal on jah , seal oli ka mingi filtrite paralleel oli toodud , et võib-olla me oleme suutelised seda kogu aeg kuidagi tajuma , aga meie aju teeb kõva tööd , et me ei näeks pidevalt noh , ellujäämise raames ebaolulisi mingeid visuaale , et kuidagi nägi .
see on huvitav hüpotees , ma tahaks teada , kuidas seda oleks võimalik tõestada .
no ütleme , et nüüd , kui lõpuks igasugused tõkked nende uurimisel , mis olid peamiselt vist 60-ndates saadik sihukese moraalse paanika põhjal üles seatud .
80 tõkked on praegu ka veel suuresti paigas .
ja need .
noh , lubatud uuringute arv kasvab tasapisi , aga see on ikkagi , ütleme niimoodi , et sunnitult lapse kingades siiski . ainult need ei ole enam nihukesed imikusokikesed , vaid nüüd juba sellise , ütleme , 3-aastase jõmpsika , kes juba natuke ise käib ja võib-olla üht-teist räägib  kingakesed .
aga oskad sa öelda , et miks nad nii ettevaatlikult sellele lähenevad , et ?
Taju ja tuju muutvate kemikaalide uurimine on läänes olnud selline kahtlane teema juba noh , sellest ajast , kui nõidu kütiti , eks ole . või noh , palju neid ikka kütiti , aga ütleme noh , ketsereid põletati siis , eks  et see , et mingisugusel osal elanikkonnast on nagu voli maailma hoopis teistmoodi näha , see on olnud Euroopas üldse lääne kultuuris selline noh , pigem tabuteema , eks ole . et mõnedes nendes nii-öelda pärimuskultuurides või põliskultuurides on seal on ka väga ranged tabud nende asjade ümber lihtsalt, et lauskeelustamise asemel on lubatud teatud tingimustel tarvitamine, aga see on siis ka ümbritsetud väga tugevast sellisest oma mütoloogilisest või noh, ütleme kohaliku mütoloogia kontekstist, eks ole, et noh, kust tuleb, eks ole, meie kultuuriruumi, noh, ütleme selline arvamus, eks ole, et näiteks ayahuasca toimel, see on siis selline mitmest taimest kokku keedetud väga tugeva toimega selline psühedeelne hallutsinogeen, eks ole, et noh, et miks me arvame, et me selle mõju all suhtleme vaimudega, eks ole, inimesed, kellel on räägitud, et see on vahend vaimudega suhtlemiseks, suhtlevad selle mõju all vaimudega. Inimesed, kellel seda räägitud ei ole, nende kogemused on hoopis teistsugused.
Et, aga see tundub, et ikkagi kõik need raamistikud, mida sinna, või ütleme siis juba eelhäälestus, mida tehakse, on mingis mõttes võib-olla selline nagu abirattad või sellised turvakaalutlustel pandud. Ja,
lääne empiritsistlikus traditsioonis on subjektiivste kogemuste nagu kvantifitseerimine alati olnud probleem, eks ole, mingil tajume ja näeme midagi, aga kuidas sa seda teaduslikus mõttes nagu kirjeldad ja võrdled teiste kogemustega, eks ole.
Ja, ma olen aru saanud, et võõristatakse natukene teaduse poolt neid kogemusi ka sellepärast, et nad omavad mingis mõttes juba spirituaalset, religioosset dimensiooni, mida on ka raske nagu paigutada või millest on võibolla raskem rääkida.
Ma kahtlustan, et see tuleb lihtsalt kultuurilisest kontekstist külge, aga meie siin nii-öelda ateistlikus läänes ei ole ju ka tegelikult vabad nendest sellest mütoloogilisest või demonoloogilisest kontekstist, eks ole. Et kujutelm, noh, sellised popkultuuri imbunud klišeed, eks ole, nagu kujutelm ühel õlal inglikesest, kes sulle head nõu annab ja teisel kuradist, kes nagu ahvatleb patudele, eks ole, on, noh, ka inimestel, kes ei ole kasvanud kiriklikus traditsioonis, neil esineb seda laadi psühedeelseid kogemusi, kui nad tarvitavad psühedeelseid aineid. Et seda konteksti küljest rookida on peaaegu võimatu. Ja see tõttu saabki väita, et ongi kallutatud kõik need kogemused. Kontekst kallutab.
Aga võibolla, noh, ma ei kujuta, et mingit olukorda, kus saaks vabaneda kontekstist üldisena, et see on nagu paratamatus, et seal midagi ikkagi kaasas ja midagi ikkagi nagu mõjutab, et aga kas see ei peegelda rohkem sellest läänemaailma mustvalget, sellest maailma pilti pigem, et on nagu noh, kaks, alati on nagu kas ingel või teemon, jumal või kurat, hea või halb, et ei ole nagu neid vahepealseid varjundeid nii palju, et siis tihti inimestel noh, krutib kas ühte või teise äärd ära sõltuvalt siis oludest.
Võib-olla, see on jälle huvitav hüpotees, mida ma hakkasin mõtlema, kuidas seda üritada tõestada, et praegu head mõtet nagu ei ole.
No siin stuudios me vist ei jõua, aga
hüpotees on intellektuaalselt huvitav.
Kas Eestis, kas minu arust Jaan Aru on ka kirjutanud Postimehes mingi paar kuud tagasi tegi kas oma selles kultuurilisas sükse pikema loo nii-öelda sellest renessansajastust psühedeelikumide uurimisest ja et mis potentsiaalis võib omada, ma mõtlesin, et kas Eestis kunagi võiks olla ka praktilisi uuringuid nendel teemadel, et
no, erameditsiini sektor juba praegu pakub näiteks depressiooni ravi ketamiiniga, eks ole, et midagi meil siin juba nagu oleks.
Aga see on sükkene asi, mida perearst ei saa välja kirjutada.
No perearst võib soovitada pöörduda erameditsiini sektorisse, kus seda teenust pakutakse. Mm-hmm. Riiklikult minu teada veel ei pakuta. Aga kui ta nagu näitab tõhusust, siis pikemas perspektiivis, siis ma ei näe põhjust, miks peaks seda takistama.
Ketamiin viib mind kohe selle korona teemani, et algselt ketamiin oli vist mõeldud hobuste rahustina või tuimestina?
Pean tunnistama, et ma ei ole ketamiini ajalooga nüüd nii tuttav, et seda kindelt
loomarstid
ma tean, et on noh, et nõukogude ajal inimesed, kes tarvitasid ketamiini nii-öelda rekreatiivsetele eesmärkidele, hankisid seda loomarstidelt või olid ise kuidagi selle veterinaar eluala esindajad , eks ole .
et seda on jällegi nagu uuritud ja vist selle tõhususe kahtluse all ikkagi seatud , et see , kas oli ivermektiin või mis iganes siin alternatiivraviks nii-öelda koroona sümptomite vastu . Trump , Trump promos seda vahepeal ja .
vist mitte tema , aga mõned tema , tema ütleme kontingent , kes kaldus tema poolt hääletama . Aga ma ei seostaks seda ketamiiniga , neil pole vahel mingit seost , ketamiin ei ole ussirohi nagu ivermektiin , mis on parasiitide vastane ravim . ja manustatakse teda vist ka veidi teistmoodi .
ma ei tea , kas sa oled tähele pannud , et kui nagu psühhedeelikumid pruukimise kultuuris on tihti käibel selline termin nagu bad trip , siis kui vaatan inimesi ühiskonnas , kes on rohkem selle . Kuidas ma nüüd , ma ei taha nagu üldistada , aga ütleme sihukese maski vastaste sihukese paranoilisema seltskonna seas , et . teeb mulje , et ärevus ja sellised käest läinud fantaasiad ja kõik need asjad , et need põhjustavad nagu kainel inimesel ka bad trip'i , et kui inimene on väga nagu ärevushoos , tal on võib-olla paranoiad ja värgid , et . ma olen näinud psühhedeelikumide ajal inimest , kellel on bad trip ja olen aidanud nagu rahustada . ja siis ma olen vaadanud , et inimene , kellel on ka ärevushoog , noh täitsa kaine peaga , et see on nagu väga sarnane , eriti kui fantaasia läheb kuidagi päris lappama niimoodi , et siis kujutlusvõime kontrollib inimest , mitte vastupidi .
jah , mul oli hiljuti sellel suvel , kui me ühel elektroonilise muusika festivalil pakkusime osaühistuga Reagentuur uimastite testimise teenust koos  muude kahjude vähendamise võimalustega . et siis tuli ka endal nagu osaleda ühe sellise inimese rahustamises , kes oli enne hommikut otsustanud , et nüüd on õige aeg korraga ära süüa 5 marki . ehk siis viis või rohkem annust LSD-d , eks ole . ja temal oli ikka suhteliselt halb , tema oli , kuidas seda nüüd öelda , ta ise ütles , et ta on viiendas dimensioonis ja üritas noh , meeleheitlikult kõigile selgitada , mida see tähendab . Sa võid ette kujutada , mis juttu sealt tuli , eks ole , aga noh , kui ta lõpuks alla tuli , oli ta väga tänulik ja ma pean tunnistama , et võib-olla tõesti on mingisugune sarnasus . ütleme sellistel keerulistel kogemustel , eks ole , siis et noh , et kui selline pandeemia oleks justkui keerulise kogemuse või bad trip'i võrdkuju kogu ühiskonna jaoks , siis . jah , kohati on need reaktsioonid täitsa sarnaselt rapsivad ja sellised nagu üle mõistuse ja noh , ma sain ikka jalaga hargi vahesse paraja hoobiselt . et siiamaani on valus meenutada , võib-olla mingis mõttes pandeemia ja ühiskonna reaktsioonid sellele on tõesti võrreldavad keerulise psühhedeelse kogemusega .
No kuidas siis , noh tekib küsimus , et kui me enam-vähem teame , kuidas aidata alla tuua inimest , kellel on no täitsa halb trip , et kui  kus sa tõesti vaatad , et noh , et ta võib olla enesele või siis teistele ohtlik , et ta ei kontrolli enam ennast . kas selliseid lahendusi saaks nagu kuidagi kollektiivselt ühiskonna peal ka kasutada , et rahustada mingeid pingeid ?
jube tore oleks ju nagu inimesi , kes avalikku korda ideoloogilistel natuke sõgedatel põhjustel segavad , eks ole . et kui politsei saaks neid rahulikult emmata ja nagu oodata , kuni tõmblused mööda lähevad , pakkuda vett ja lihtsalt rahustada ja öelda , et kõik on korras ja see läheb varsti üle , eks ole . aga tore oleks , aga  meil on see 2+2 reegel , et päris nii ei saa , seda tuleb kuidagi distantsilt teha .
jah , et muidugi minu arust ühiskond vajab nagu uusi lahendusi või uusi lähenemisi , sest . tundub , et suurim probleem praegu nende pingete juures on , et kommunikatsiooniprobleem , mida on tihti ka halva ja miks mitte ka nagu hea tripi puhul võib-olla , et . et inimestel on pinge ja stress , aga nad ei oska seda kõige paremini nagu sõnadesse panna , et noh , et kui saaks vähemalt sõnastatud , et siis saab läheneda probleemile juba niimoodi , et okei , et nüüd on selge vähemalt , mis on probleem , et me saame seda lahendama .
stigmatiseeritud , nõrk olemine on stigmatiseeritud , eriti vaimse tervise probleemid . loomulikult on siin viimastel aastatel , viimase 10 aasta jooksul kindlasti olnud märkimisväärseid arenguid , et nagu noh , ütleme päris paljud inimesed ei häbene enam tunnistada , et neil on elu jooksul olnud probleeme depressiooniga , mis tähendab , et nad saavad ka teistele avalikult nõu anda , kuidas sellega toime tulla , ma usun , et me oleme küll praegu sellises ajastus , kus ilmselt vaimse tervise probleemid veel lähiajal natuke süvenevad . siin on oma osa pandeemial , siin on oma osa muudel arengutel ühiskonnas ja meditsiinis ja nii edasi . Aga ma usun ka , et täpselt sama tempokalt või isegi tempokamalt on kasvamas meie oskus nende probleemidega toime tulla . ma vähemalt väga loodan nii . mu enda töös tugiisikuna programmis Sütik tundub küll tendents sinnapoole . riiklikud struktuurid ja ametkonnad on hakanud juba mõistma , kust otsast või noh , kust see king nagu päriselt pigistab , eks ole , et inimeste sõltuvushäiretes ei ole süüdi mitte ained , mida nad tarvitavad , vaid meeleseisund ja probleemid , mis neil olid enne tarvitama hakkamist , tihtilugu varases lapsepõlves , eks ole . ja nende leevendamiseks inimese karistamine , trahvimine , sulgemine kinnipidamisasutusse ei ole kindlasti mõistlik raviviis , eks ole , vaid talle tuleb pakkuda tuge ja soovitada sobivaid teenuseid , vaimse tervise teenuseid , kus ta saab nagu seda abi , millest tegelikult abi on , nii palju , kui meie ühiskond seda pakkuda suudab . väga tore oleks neile võib-olla ka psühholüütilist teraapiat pakkuda , aga olgem ausad , meil ei ole Eestis ühtegi koolitatud spetsialisti ja isegi kui oleks , siis sellel koolitatud spetsialistil vastavate seansside korraldamine , vastavate ravimite määramine oleks vähemalt praegusel hetkel veel väga keeruline .
nii et pigem nagu korrakaitse probleem see niivõrd ei ole , kui võiks olla ikkagi meditsiinivaldkonna
ampluaar . sotsiaal- ja meditsiini ja eriti just vaimse tervise meditsiini valdkonna küsimus , jah .
et mulle on jäänud nagu mulje , et kogu see koroona aeg on tekitanud või toonud inimestes välja noh , kuna see lisab ilmselt ka stressi vaimsele tervisele , et see on toonud välja osades inimestes mingid ei teagi , suhtumised või mõttelennud , mis muidu tavaoludes ei tuleks välja , kui oleks vähem pingeid , et see stress lihtsalt crack ib mingi koha lahti inimesel , et .
kui sa saaksid ajaloost tuua nagu stressirikastest perioodidest sarnaseid näiteid , kas teise maailmasõja ajal või pärast teist maailmasõda oli kuidagi sellist uhhuundust ühiskonnas rohkem ?
ma tean , et peale esimest maailmasõda näiteks meediumid , igasugused surnutega suhtlemised läksid väga moodi , kuna noh , see oli natukene teistmoodi juhtum , et siis üritati lihtsalt sõjas kadunud inimestega noh , mingisugust leppimist siis leida sellega , et inimesele noh , sa ei saa hüvasti temaga jätta , et ta on teadmata kadunud ja siis oli võib-olla selline psühholoogiline refleks turvatunnet leida siis läbi okultismi või sihukese lihtsama esoteerika , aga praegu .
ma tunnistan , et ma pean , et mulle meeldib see teooria või see hüpotees palju rohkem kui teine veidi valulisem hüpotees , et maailmasõdade käigus hukkus lihtsalt nii suur osa elanikkonnast , kusjuures eeskätt just nutikamast ja teotahtelisemast nutikam ja teotahtelisem osa elanikkonnast , nii et meie üldine intelligentsus nagu vähenes ühiskonnana ja lollid ideed pääsesid lihtsalt nagu paremini pildile , et noh , aga võib-olla on seal mõlemat . aga mulle meeldib sinu tõlgendus rohkem .
no ma üritan ikkagi positiivselt näha , et see trend hiljem noh , tõmbas mingis mõttes tagasi , aga alati , kui see meediumite ja asjadega sahkerdamine nagu jutuks on , siis minu arust seal peale esimest maailmasõda oli see kõige nagu moekam , et . aga samas see oli selles mõttes sihuke süütu trend , et see pigem puudutas siis noh . Nende arust surnutega suhtlemist ja see ei olnud pööratud kuidagi siis teiste kaaskodanike , elus olevate kaaskodanike vastu  et kui praegused olud on sellised paranoilised või mingisugune väga suur nagu negatiivne komponent on seal juures , kus tundub,
ma ei tea, et... nende endi jaoks, kes seda nagu, noh, kes usuvad neid imelike teooriaid ja võibolla levitavad neid innukalt, nende enda jaoks nad vaevalt kurjusega tegelevad. Nende arvates on see nagu mõistlik ja hea ja
no sõna kurjus on ka võibolla mitte nii nagu pädev, aga...
ma ei mõelnud seda päris nii.
Ja.
Aga no ütleme nii, minu enda esimesed mälestused esoteerikast, müstikast, ufodest ja nii edasi. Ma arvan, pärinevad veel Moskva olümpiamängude eelsest ajast, ehk siis 70. lõpust, 80. algusest. Ja kooliajaks, et noh, kooliajal alg- ja põhikooli, algkoolis ja põhikooli alguses, noh, siis veel ei olnud veel perestroikat, eks? No. Et juba siis liikus igasugust esoteerilist materjali, mingisugused käsitsi kirjutusmasinatel paljundatud, läbi kopeerpaberi paljundatud kehvapoolsed tõlked, küll seal makrobiootikast ja nendest indiaani praktikatest põlis ameeriklaste noh, sellised...
Aga see oli põhimõtteliselt sellest, et võibolla nõukogude inimene oli... see tegelene, jah. Et...
Ja urant ja raamat ja selline sellised materjalid liikusid, kui sa tundsid inimesi.
Viimase...
Minu lapsevanemad, noh, mõlemad olid väga ratsionaalsed inimesed, aga see, noh, see esoteerika ja müstika huvi ilmselt, jah, võibolla tõesti see nagu oli reaktsioon üldisele survele. Ühiskond oli siiski sellise noh, mitte küll raudse kanna all, aga Brežnevi kummi kanna all, nagu, eks ole.
Kalossi all,
just nimelt. Ja selline üldine surutis.
Plus see mingi materialistlik maailmavaade ka, mida üldiselt nõukogude liit promos, et sealt taheti see hingeline religioosne komponent ära võtta, asendada see üks maisema asjaga, aga tundsed inimestele.
Ja tagantjärele tunduvad Soome televisioonist tol ajal nähtud kaubaküllust kujutavad reklaamid palju materialistlikumad kui see soga, mida Pravda ja rahva hääl avaldasid.
No kindlasti taheti ka...
No, ma saan aru, mida see öelda tahad.
Soome kaupa, lihtsalt see urantia meenutas seda, et kui me räägime siin sellistest underground kultustest ja esoteeristest liikumistest, et viimase Deftonesi albumi peal on lugu nimega Urantia näiteks, et sellised asjad lõpuks kipuvad tõusma noh, ikkagi mainstreami, et aga ei ole täpselt aru saada, et mis põhjustab mingisuguse elementi tõusu ja osad asjad jäävadki nagu tolmu ja hajuvad ära, et ja mingid asjad mingil põhjusel.
Ma olen ise ka oma laulutekstides ansamblile Taak, mida sa mainisid, mille ma liige hetkel tegelikult ei ole, ma tulin sealt bändist ära mullu, aga noh, meil seisab veel paar ühist esinemist ees, üks neist Soomes, mis olid enne kokku lepitud. Anyway, et Taagale ja mõnele teisele metalbändile selliseid, ütleme, müstilise varjundiga tekste kirjutades ma olen ise väga nagu, noh, ikka kamaluga võtnud sellest esoteerilisest ja müstilisest traditsioonist. Müstitsistlikust traditsioonist niisugused elemente, mida kergitada pinnale, mis võibolla noh, mis meelega on sellised natuke obskuursemad ja võibolla ütlevad ainult jutumärkides asjasse pühendatutele midagi, eks ole. Viited seal Crowley obskuursematele teostele või kas või sellel samal Illuminaatusele või ideedele, mida on nagu koomiksitesse kirja pannud näiteks Alan Moore ja Grant Morrison, eks ole. Et noh, niisugused nishi esoteerika teemalised allusioonid, eks ole. Ma olen neid sinna meelega pannud, et tekitada meeleolu. Mul ei ole mingisugust huvi promoda esoteerilist mõtteviisi, aga ma leian, et see on suurepärane atmosfeeri loomise tööriist. Eks ole.
Aga see vajab ka omas võtmes mingisugust... Oleneb ju, kes selle vastu võtab, et osades tekitab säkki paranoiat, et nad seal on ju vajalik selle...
Aga hea, see oligi eesmärk. Jätta mulje, et siin on midagi enamat, kui pildil paistab, eks ole. Et kusagil, mul on isegi lausa üks lugu, mille nimi on kusagil struktuurides on kallutatud jõud, mis ei räägi Eesti poliitikast, vähemalt mitte pealispinnal, eks ole, vaid hoopis hämaramatest asjadest ja põhimõtteliselt hulluks minemisest. Tegelikult on see hoiatus, et ärge võtke neid asju liiga tõsiselt, et võib kupli oluse segamine jääda.
Aga alati on kuidagi neid inimesi rohkem, kes tõlgendavad tekste ja tekste sõnasõnalt, et...
Ma ei tea, kas neid rohkem on, võib-olla nad on lihtsalt häälekamad.
No vot, see on üks sükkene teooria, mida ma olen nagu tihti kuulnud ja see läheb ka mingid sinna cancel culture juurde Twitteris, et noh, et kui on tihti mingi skandaal kellelgi, kas stand-up koomikul või kellelgi tuleb mingisugune poliitiliselt mitte korrektne mõte ja siis nõutakse tema nagu vallandamist või midagi ja siis kui see statistika lõpuks kokku löödi, siis seal tuli välja, et noh, et seal miljonis kasutajast võib-olla paar sada on need, kes pidevalt nagu siis tweedivad, saadavad, levitavad neid nagu linke või noh, teevad selle nimel tööd, et üldsust nagu otseselt ei tõmba käima, et see on alati mingi väiksem protsent ühiskonnas.
No kui üldsus ei lähe kaasa, siis sellest käima tõmbamisest ka kasu, eks ole?
No võt...
jällegi... See peab olema piisavalt mingit sütitavat elementi, mis nagu tekitaks sellise... tahtmises üles kakluses osaleda.
Aga praegu võib öelda, et Eesti ühiskonnas on kuidagi see sütikegi põlema süüdatud juba, et väga paljusid inimesi, no ütleme, et üldiselt need vandenõuteooriad on alati nagu levinud ja on nagu olnud rohkem sükkest, ma ei tea, kes tõesti neid nagu usuvad, et need on olnud vähesed, aga nüüd tundub, et kuna see kriis on puudutanud nii paljud inimeste elusid personaalselt, ja nad otsivad siis mingisuguseid ratsionaalseid põhjendusi sellele, enda arust ratsionaalseid põhjendusi, et siis on järsku võtta ikkagi suured ressursid vandenõude aladelt, et keda süüdistada, kuidas, mis põhjustel, et need on ikkagi...
Ma ei ole statistikat teinud, aga selle põhjal, mis nagu ühismeedias ja peavoolumeediaski nagu silma jääb, tundub mulle, et arvestatav osa neist kõige tõsisematest kuupeadest meil on inimesed, kelle noorus või keskiga, varajane keskiga jäävad nõukogude aega. Ja mis oli nõukogud riik, ta oli üks suur vandenõu oma enda rahva vastu, eks ole. See oli päris reaalne vandenõu, mis hõlmas rohkem kui üht kuuendiku maailmast, mille sees me ise elasime ja mõnikord võib-olla ka paha aimamatult sellele isegi kaasa aitasime, eks ole. Nende inimeste elus on selle see nagu sündmuse või objektina olemas selline asi nagu kõike hõlmav kurjuse vandenõu, eks ole. Mis tõttu neil on palju lihtsam ette kujutada, et võib-olla kõik riigid, võib-olla kõik riikide ühendused, võib-olla kõik riigimehed ja riigijuhid ja poliitikud ja nii-öelda eliit ja mis iganes kõrgema echeloni inimesed on kõik kuidagi mingisugusesse saatanliku sellisesse salasepitsusse, et nad osalevad milleski sellises, eks ole. Et ma usun, et see on eelkõige kombinatsioon keerulisest lapsepõlvest või siis keerulisest noorusajast väga halva riigikorra ajal, riigikorra tingimustes, plus siis võib-olla teatud lüngad hariduses, mis on iseenesest mõistetavad, sest siin 90. alguses jäi meil, ütleme, olime me ühiskonnana nii lapsikud, et me ei saanud nagu päris kõigest aru, mis toimub.
Praegune president on ka maininud võimalik potentsiaalseid lünke hariduses, et aga kui mõelda nendele Nõukogude Liidu lastele, siis nii-öelda, see on ju kindlasti ka väga lohutav või sõike turvatunnet pakkuv seletus neile, et väga paljud neist elavad just kui sükses Kremli infosfääris, nii-öelda infosfääris, et väga paljud siteeritakse nagu Vene allikaid täiesti
tihti lugu võib-olla isegi teadmata, et need Vene allikad on, eks ole, see on
sellepärast, et see sõnum kõlab seal tuttavalt, võib-olla allikas võib-olla ei kõla, aga see, mida sealt projekteeritakse, et see kõlab väga nagu mitte julgustavalt, aga kuna see uus maailm on nende jaoks võib-olla natukene sõike segadus tekitav, siis see vanad vandenõud on...
See hõllanduse tunde, eks ole, lapsepõlge asjad.
Ja,
lapsepõlv on alati heles nii.
Et siis oli ju maailm natukene selgem ka, et siis oli must ja valge, et
eestlased ja venelased, ma mäletan nii hästi seda. Mul oli, noh, meie pere ei söönud küüslauku näiteks. Ja kui ma käisin mütskuklas ringi, siis on vanema käest sõimata, et ära käi mütskuklas ja särk püksist väljas nagu venelane. Keegi meist ei tahtnud olla venelase moodi. Eks? Nüüd ma töötan ise nagu venekeelt kõnelevate inimestega igapäevaselt koos kollektiivis, kus neid on rohkem kui eesti keelt kõnelevaid inimesi. Ja nad on väga meeldivad inimesed ja küüslauk on ka minu toiduvalikus juba vähemalt 30 aastat. Et me saime nendest hirmudest üle ja nagu saime paremini tuttavaks inimesele, noh, inimestega, keda me kui massi, kui mingisugust võõrast, suure mingisuguse võõra ja kurja jõu nii-öelda manifestatsiooni, eks ole, lähemalt tundma õppisime. Noh, see sama oli juba nõukogude ajal, eks ole. Me võisime küll nõukogude riiki vihata, aga isa töökaaslane, kes oli tore mees ja mis sest, et venelane, eks ole, et noh, et need üksikud erandid, tundus tolle ajal, et üksikud erandid olid juba siis tegelikult meie lähitutusringkonnas olemas ja ka see arusaamine, et maailm ei ole päris nii mustvalge, et kõik venelased on halvad ja kõik eestlased head, eks ole, mida iganes.
See jääb mulje, et paljudele inimestele see mustvalge maailma mitme kesistumine ongi segadus ajanud ja siis nende kaitsereaktsioon on võtta see, et noh, et kui meedias kirjutatakse, noh, ütleme niimoodi, et siis peavoolu meedias kirjutatakse midagi, siis järelikult peab olema vastupidi sellepärast, et paranoia või instinkt ütleb, et noh, nagu nõuka ajal, et valitsust ju ei usaldata, et järelikult, kui valitsus midagi ütleb, et siis on tegelikult vastupidi.
Ma usun, et see on üldinimlik, et sellel pole midagi pistmist ei nõukogude või muu riigi korraga. Pigem on see, et ajaloo jooksul kujunenud riiklikud kommunikatsioonikanalid, eks ole, lähtuvad samasugusest nagu mustvalgest maailma pildist, eks ole, lähtuvad teadmisest, et inimeste peades see on. Lihtsalt viimase paarikümne aasta jooksul on selline üldlevinud uskumus, et see, mida keskajakirjandus kirjutab, peab ikka õige olema, eks ole, on hakanud pea peale pöörduma, kuna nii palju alternatiive on, mis levitavad täpselt vastupidist või vähemalt osaliselt vastupidist infot. Et see ajabki inimesed segadusse ja meile millegi pärast ei meeldi segaduses olla, meile meeldib olla kindel. Ma ei tea, miks tõenäoliselt, või noh, kui arutleda on seal ilmselged evolutsioonilised põhjused, eks, aga minu meelest olukorras, kus me saame endale lubada teatud ambivalentsust ja natuke rohkem mitmekesisust kui kiviajal, eks, et siis tuleb selle nimel töötada. Ja siin ongi konks, selle nimel tuleb töötada. See ei tule niisama, see ei sünni ise enesest. Sa pead ennast nii-öelda oma mõtlemisvigadest üle saamiseks peab ennast sundima nagu regulaarselt, igapäevaselt mõtlema, et võib-olla mina eksin. Ja inimesed, ütleme, see ei ole tegelikult ebameeldiv, see on lihtsalt teine viis maailma näha ja analüüsida, mida me saame endale nüüdis, suhteliselt külluslikus nüüdis ühiskonnas lubada, eks ole. Aga ma täiesti mõistan, et inimesed, kellel see kogemus puudub, et nende jaoks on see hirmutav.
Kui sa saaksid valitsuse jaoks selle mitte isegi, ma ei tea, kas otseselt koronakriisi suhtes nõuandeid anda, aga kui siin kuulatakse, sa ütleksid, et noh, et ühiskondlike selliste pingete alandamise ettepanekud või kuidas nende inimestega, noh, kuidas neile läheneda, et vähendada neid hirme ja soodustada siis mingit usaldustunnet ja koostövalmidust, et mida valitsus praegu võibolla nagu võiks muuta, et kui sul oleks võimur teha mingi ettepanekuid, mida võetakse kuulda, et mis need võiksid olla?
Ma jäin praegu mõtlema siin selle küsimuse peale ja ainus vastus, mis ma ei ole sellele varem mõelnud, sest mul pole pähegi tulnud, et keegi minult nõu peaks küsima just sellistes küsimustes, kuna ma ei ole spetsialist. Aga mingil määral ma olen spetsialist uimasti kahjade vähendamise vallas ja võibolla ma võtaksin kahjade vähendamise filosoofiast šnitti. Et kui me meenutame näiteks neid omaaegseid turvavöösõdased, No, Nõukogude riigis see turvavööde juurutamine ei olnud suurem probleem, tuli lihtsalt käsk ülevalt poolt ja kõik pidid neid edaspidi kasutama, eks ole. Aga USA's oli see samasugune isikliku vabaduse ja vastutuse piiri teemaline vaidlus nagu praegu maski kandmine või vaktsineerimine, eks ole. Et noh, pikalt võideldi vastu ja tekkisid uuringud, mis näitasid nagu, et teatud olukordades on turvavöö kasutamine ohtlik kui selle mitte kasutamine, eks ole, ja siis nendega lehvitati kõvasti ja noh, see asi läks päris nii-öelda, noh, ütleme, intellektuaalsel tasandil veriseks, eks ole. Aga mõnede nutikate kommunikatsioonivõtetega suudeti nagu suhteliselt kiiresti siiski nagu õiged sammud astuda. Ja no, mis on turvavöö muud kui üks kahjude vähendamise meede, eks? Et kui juhtub õnnetus, siis kahjud on väiksemad. Kui
kuulen siin turvavööde lobitööd, et üritad siin müüa rohkem turvavöösid ilmselt.
No mul endal norma aktsiaid ei ole, aga jah, inimesed, kellel on, palun võtke heaks. Ma mind ei huvita, millised on milline on teie finantsolukord, aga turvavöödest on kasu kogu ühiskonnale, eks ole. Ehk laiemalt võttes kahjude vähendamisest. Kui me saame samamoodi nagu inimestega, kes kasutavad uimaste kahjude vähendamise teenuseid, eks ole, et me lähme sinna, kus nad on ja alustame nendega juttu sealt maalt, kus nad parasjagu on. Me ei survesta neid, vaid me pakume neile abivahendeid selleks, et nad hädapärast omadega hakkama saaksid, seniks kuni nad on valmis võibolla tegema suuremat elumuutust. Aga kuni inimene on elus, see nii on lootust. See on kahjude vähendamise filosoofia alus põhimõtte. Kuni inimene on elus, on lootust. Ja noh, mõnele võibolla lihtsalt ei sobigi peavolu ühiskonnas osalemine. Eks ole? Samamoodi nagu mõnele inimesele ei sobi kaine olemine. Eks ole? Et siis tuleb leida lahendused, mis on kõige vähem kahjulikud ja kõige vastuvõetavamad nii finantsilises kui moraalses plaanis. Mis, jah, tõsi, sattuvad mõnikord vastu oma vahel, aga see on pikema vestluse teema juba.
Ja võibolla sükseks saadet kokku siduvaks küsimuseks veel korra jällegi poliitikat riivata, et ainus erakond, kes Eestis on võtnud käsile, kas see oli täpselt siis legaliseerimise teema, oli vist rohelised, et kas sa oled jälginud nende argumente ja kuidas nad seda teemat esitavad, et siia ei ole nagu suurt mingit vastuvõttu olnud, et ma olen tihti kuulnud kriitikat roheliste kohta seda, et noh, et rohkem nagu midagi ei ole nendest meeldi jäänud, et number üks, et nad ei taha tuuma jaama ja number kaks, nad tahavad kanepid seaduslikuks teha, et mis vead neil seal nagu lähenemises või noh, mitte ainult neil, aga üldiselt siin Ida-Euroopas selliste...
Noh, keeruline öelda, ma olen vist isegi tegi liiga kallutatud ja liiga oma sektoris kinni. Et noh, ühest küljest mulle küll meeldib see, et Eestis on olemas erakond nagu rohelised, kes avalikult seisab selle eest, et riik võiks uimasti turgu reguleerida. Selle asemel, et lasta seda reguleerida organiseeritud kuritegevusel. Ja nad tegelikult oskavad ka oma seisukohti põhjendada. Ma olen paar artiklit lugenud, kus nad sellega täitsa hakkama saavad. Oluliselt paremini kui mõned aastat tagasi, kus nad kanepi legaliseerimist nõudsid. Et nad on ennast asjaga kurssi viinud ja tegelikult räägivad õiget juttu. Aga võibolla natuke nüansseeritum või selline... teed sillutavam lähenemine mulle tegelikult, mis mulle meeldis, oli tegelikult sotside oma, see öölinnapea teema. Aga tundub, et nad lendasid ka sellega natuke orkest, nad ei suutnud päris täpselt ära selgitada kogu üldsusele, et mis on öölinnapea, miks seda üldse vaja on. Eks? Et noh, kui Tallinnal oleks öölinnapea, siis oleks see esimene koht, kuhu pöörduda küsimuses, et kuidas me nüüd näiteks reguleerime uimastite testimise teenuseid, eks? Kuidas me mis alustel me saame pakkuda linna elanikkonnale teatud nagu sellised, no, kahjude vähendamise teenuseid, ennetusinfot ja no, programme ja teenuseid selleks puhuks, kui tekivad probleemid, eks? Et keegi kunagi ei kardaks küsida abi, et keegi ei kardaks kutsuda kiirabi, kui keegi on midagi liiga palju võtnud, midagi, mida seadus ei luba võtta. Eks?
Nii, et see on pigem võibolla selle elanikkonna... ma ei tea, stigmatiseerimine või et me ei ole harjunud vaatama lihtsalt nendele vanadele probleemidele nagu sõltuvushäired , me ikkagi võib-olla sihuke nõukogude no, vormis vaatamine
et... . ja narkomaania on nõukogudekeelne sõna , minu leksikas seda enam ei ole , ma kuulen , et ka sina ütled viisakalt võimasti sõltuvushäirega inimene , mitte narkomaan või narkar või midagi .
see kõlab kahtlaselt sarnaselt sõnale pederast või .
just ja see , et mõned inimesed on aru saanud , et see on halvustav termin , eks ole , ja siin nagu ütleme nii , ametlikus korrespondentsis kohtab sedalaadi sõnavara aina vähem , eks ole . samas oli see täiesti legitiimne neutraalne sõna 50 aastat tagasi , eks ole . et see , et keel muutub , esialgu küll alles nišiti , eks ole , aga siiski märkimisväärselt tuntavalt me tajume seda erinevust , eks ole . see annab mulle lootust , et ka kogu kultuur muutub ja tuleb tasapisi järele
kindlasti kultuur muutub , ma arvan , et see on nagu paratamatu , et võib-olla seda , see , mis ühiskonnas kõik need pinged ja aeg-ajalt üles löövad , et see on ka märk sellest , et ühiskond muutub , et tegelikult ühiskond muutub päris kiiresti , et paljudes on see suhtumiste ja tehnoloogia muutumine ja kiirenev pealekasv on ka ärevuse allikaks .
absoluutselt ja mitte ainult neile , kes selle vastu seisavad , vaid ka neile , kes selle väga kiiresti omaks võtavad .
sellepärast , et
tekitab stressi .
Ma ei tea , kas see läheb sinu ampluaa alla , aga näiteks nutitelefonide sõltuvus üldse sotsiaalmeediast , et kui palju ma ei teagi , kui palju seda saab otseselt nagu uimasti sõltuvusega siduda , aga kindlasti
mingit... lapsevanemana ma märkan seda , et peavoolumeedia seisab hea selle eest , et mul oleks kogu aeg mingisugune keskmine kuni tugev ärevusfoon sellistes küsimustes . just täna hommikul sattusin lugema Pere ja Kodu artiklit , kus mingi umbes kahel noh , pikas jutus igakülgselt hirmutati sellega , et lapsed vaatavad Squid Game'i nimelist Korea õudustele-show'd ja sealt õpitud rumalusi siis enda peal kuidagi korda saadavad , eks ole , noh . ma ei usu , et see tegelikult ühiskonnas väga valdav probleem on , eks ole , samamoodi nagu nende kuradi pesumasinaga kapslite söömine , taitpoodide söömine , eks ole , või mis iganes järgmine TikToki hullus , eks ole .
see on põhimõtteliselt jällegi siis ütleme ühiskonna vanemate elanike ülereageerimineki teatud nähtustele , millest nad võib-olla nii hästi põlvkondlikult ei saa aru , et .
jah , ja ma olen ise ka selles põlvkonnas , kes enam täpselt aru ei saa , mis seal TikTokis toimub , seetõttu ma nagu noh sellepärast mul ongi kerget ärevust , et äkki neil on õigus , äkki nad teavad , millest nad räägivad , noh , aga samas , kui näed seda nagu igapäevaselt , siis hakkab kujunema selline suur pilt või muster , et kuulge . siin nagu tehakse sääsest elevanti nagu , et tänaval nagu pole näha seda , et nutitelefoni sõltuvusest hullunud teismelised endale kuidagi pidevalt otsa peale teeksid , et noh , küll me ühiskonnana toime tuleme . aga ma saan aru , et lapsevanemate jaoks , kellel juba on keerulisi kogemusi sellega , eks ole , või üldse inimeste jaoks , kellel endal on ütleme raske telefoni käest ära panna või raske mingisugust seal , kuidas me nimetame seda eesti keeles , seda kui järjest vaadatakse telesarja kõik episoodid ära .
Binging .
no kuidas see eesti keeles oleks ?
mul ei viskagi ette .
Kuritarvitamine ,
liialdamine .
et see on mingisuguse elektroonilise sisuga liialdamine on ju noh , üksikisiku tasandil võib see olla traagiline probleem , selge see .
võib-olla üks lihtsustatud küsimus , aga inimene , kellel on nutisõltuvus , et kas tal on nagu suurem risk siis sattuda sõltuvusse ka mingitest ainetest , kuritarvitada alkoholi või need on natukene eri retseptorid , valdkonnad , värgid ?
Nad on selles mõttes sarnased , et noh , et sõltuvuskäitumine on sõltuvuskäitumine . et alkoholi sõltuvushäire ei erine oluliselt , ma ei tea , opioidi või kanepi sõltuvushäirest , eks ole . või mõnest käitumuslikust sõltuvushäirest nagu siin need kasiino sõltuvus , hasartmängu sõltuvus või kasvõi nutitelefoni sõltuvus , eks ole . või masturbeerimissõltuvus , mis iganes , et noh , aga nad on mõlemad põhjused , tähendab tagajärjed . et põhjused on enamasti kuskil mujal kui ainetes või nendes tegevustes endis , eks ole . Me teame nikotiini baasilt umbes , et kui suur on , noh , nikotiin on teadupärast üks kõige sõltuvust tekitavamaid aineid . ja nikotiiniplaastrid , kui tulid esimest korda turule , eks ole , siis noh , eeldati , et need noh , see nii-öelda Need kaotavad selle sõltuvuskäitumise, eks ole, kuna vajadus tarvitada kaob ära. Selgus, et see vajadus tarvitada kaodus ära umbes 10% tubakasõltlastest. Ülejäänute jaoks oli sellest molekulist, nikotiini molekulist nende kehas, eks ole, oli olulisem selle ümber toimuv käitumine, selle ümber toimuv suhtlemine, selle ümber toimuvad rituaalid, mis võivad olla väga sellised lohutavad või ärritust leevendavad, eks ole, ärevust maandavad. Et nende jaoks ei olnud, noh, ja ütleme, kui maailma enam vähem ühe kõige sõltuvust tekitavama aine puhul on asendusravist abi ainult 10%, eks ole, siis me tõenäoliselt võime järeldada, et me ei saa nagu mööda vaadata neist muudest põhjustest. Me peame tegelema nende altpõhjustega, miks inimesed üldse muutuvad sõltuvuskäitumistele altiks. Miks? Saad aru küll.
Ja esimene mõte oli siis see, et meenus üks stand-up komedi inimene, ma ei mäleta täpselt tema nime, aga ta ütles, et kokaiini juures on kõige parem osa selle hankimine, mitte selle tarvitamine, vaid see adrenaliin ja otsimine ja kõik see protsess, mis
on nii-öelda kõik. Kahte tüüpi naudingut eristatakse USA narkoloogias võib vist niimoodi öelda, eks? Või vähemalt üks hüpotees, mis eristab sellised asju nagu pleasure of the hunt ja pleasure of the feast.
Ehk
siis küttimismõnu ja siis nagu selle saagi nautimise mõnu. Eks? Inimesed, kes eelistavad stimulante, kipuvad rohkem nautima seda tagaajamist. Tegevust, mis eelneb jahisagi, ehk ütleme antud juhul kokaiini kätte saamise. Inimesed, kellel on kaldubus opioididest ja rahustitest depressantidest sõltuvusse sattuda, nemad pigem naudivad seda nii-öelda lõptulemust, seda pidulauas, kus enam ühtegi pinget pole, eks ole, sul on nagu, sa võid fookuse vabaks lasta, võib-olla silma looja natuke, eks, midagi, noh, selline kindluse ja täiskõhutunne, eks ole, vaimses mõttes. Aga enamik sõltuvushäired on kombinatsioon neist kahest.
Viimane küsimus, mis ma kardan, et saab selles podcasti seerias nagu traditsiooniks, kuna ma Genkalt küsisin sama asja, siis et ma pean ka sinult küsima, kas sa saad käsi südamel vanduda, et sa ei ole illuminaat?
Jaa, loomulikult, kui sa pead silmas, et kas ma olen selle 17. sajand või see
18.
Weishaupti jünger ma kindlasti ei ole. Kui sa mõtled, et kas ma olen
salaorganisatsiooni liige, kes siis tõmbab niite ja kontrollib
kõik. Jaa, seda ma ka ei ole. Ma olen võib-olla kõige salajasem organisatsioon, mille liikmeks ma ennast pean on Discordianistid, aga ma märkisin enda usutunnistuse Discordianistlikuks viimatisel sellel rahvaloendusel täiesti avalikult ja ametlikult, et selles mõttes
ja,
et see ei ole tegelikult salaorganisatsioon.
Et sain ka ise selle sama nimetuse endale sinna panna, ma ei mäleta mitu aastat tagasi, suurin koli, keda huvitab Discordianism, näiteks saab seda googeldada, see on väga, väga hästi hoitud saladus, mis tuleb esimese 5 sekundiga Googlis sulle ette ja me alati otsime sinna uusi liikmeid. Ja need hüved, tasud ja võim, mis sellega kaasneb, on muidugi võrratu, et nendest hüvedest siis räägimegi järgmises saates, järgmisel kuul. Minuga oli Mart Kalvet ja mina olin Mikk Pärnits ning te kuulasite podcasti nimega tagasi. Head aega!